Cuéntenos, ¿de dónde proviene tanta fiesta relacionada con la Candelaria, tanta devoción? Porque, bueno, por aquí, por esta zona, también hay otras zonas, ¿no? En la comunidad galega que se celebra muy por todo alto.
En toda Galicia solía celebrar máis antes, que había máis xente nas parroquias, e sobre todo a xente maior estaba moi vinculada a esta festa, porque é unha das festas da luz, e xunto con a Navidad, con a Santa Lucía, con San Juan, e tiña esta paraliturxia, este complemento das velas. As velas, eu recordo, cando era pequeniño, na miña casa guardábase o a vela das candelas nun queixo especial como algo máxico. Para min tiña este carácter máxico. Tiña un carácter sagrado, forte, porque encendíase sobre todo cando había tormenta, para conxurar os nubeiros. E é curioso porque había non só a vela da Candelaria, senón que había a vela do Xoán de Santo, había unha vela para cada cousa, había, pois, outra vela máis que era a vela do Responso, que se levaba cando morría alguén o domingo seguinte. Eu son de Santo Tomé de Lourenza, e houve hasta non fai moito tempo houve ese costume. Cada familia tiña esas velas guardadas, tiña, incluso tiñas co seu nombre posto nunha etiquetinha, e tiñan cada un o seu carácter, era para a súa cousa. E despois as días, que digo, cando había tormenta, cando había algún peligro, algún medo, alguna cousinha, puñía esa vela. E aquí, donde, na zona onde estou eu de cura, incluso lle chaman a vela da morte, porque cando iba ao cura poñer a unción de enfermos a unha persona maior ou a un enfermo, poñíaselle na mão a vela da Candelaria. É curioso, porque eu só teño visto nalgúnha representación antigua do tránsito da Virgen, ou mellor do Renacimento ou do Barroco, e aparece a Virgen cunha vela na mão e os apóstoles facendo a liturgia da despedida ao redor. Había, ainda non fai moito, puxen unha unción de enfermos aquí onde estou unha señoriña maior, e puxen a vela na máu familiar, a vela das candelas.
Claro, pero entón ten algún tipo de sentido como para irse a outro mundo pero iluminado ou que?
Claro, porque é o símbolo da luz, vas hacia a luz. Vas camiñando hacia a luz, é un símbolo precioso que ven no Evangelio, no texto evangélico onde parte, que é a festa da presentación de Jesús no templo e a purificación de María, pois dice que Jesús pois ven a iluminar as nacións, luz para iluminar os que viven en pedras e na sombra da morte. Por eso o tema da vela, sabes?
Pode que nestes tempos olvidáramos un pouquiño todo ese sentido e agora xa vexamos a festa da Candelaria como un momento para celebrar e comer uns callos, porque ás veces tamén mezclamos.
Sabes que pasa? Que hai parroquias nas que se guardou máis esa tradición, noutras foi morrendo, porque claro, o cadrar pola semana pois tamén é un condicionante que non pasa desapercibida. Por iso, cando se pasaron as festas do Corpus, as festas que se pasaron de pola semana ou ao domingo, houve xente que protestou, que sempre foi o xoves de Corpus e tal, e tal. Claro, pero é que unha festa pola semana hoxe, coa vida laboral da xente, pois acaba eclipsando. E é o que se pasou a Candelaria, e algunha outra tamén, sabe? E é unha lástima, porque é unha festa moi cargada de sentido, e é unha festa que, claro, como ten o complemento da luz, pois non é simplemente a liturgia eucarística, é un aliciente máis. Logo, hai unha zona da Marina, eu recordo que eu estuve en Río Torto de Cura, 13 anos, en unha das parroquias, en Santa Marta de Meilán, celebrábase con solemnidade. Había a Virxen da Candelaria, sale, facíamos lá a noite, e salíamos coa Virxen ao redor da igrexa, e todo o mundo coas velas encendidas, é unha cousa moi bonita, moi querida da xa. E a que viña casi toda a parroquia.
Pero eso xa non se celebra, ou sí? Ainda se celebra?
Non, porque en concreto esta parroquia morreu muchísima xente. Eu estando ali enterrei máis de 100 persoas. E claro, foi morrendo a xente que estaba máis vinculada a estes rituales, e a iglesia e a liturgia. Que foi unha lástima, porque van... É como se morrera un pouco a parroquia, cando se van deixando de facer estas cousas.
Imos perdendo tamén tradicións coa xente que se vai,
Claro. Están, é unha lástima porque están moi vinculadas á vida dos nosos povos e das nosas parroquias. Pois, supoño que serán difíciles de recuperar cando se queira, se houver a maneira, non sei.
Ai, bueno, entón a festa da Candelaria é a festa da vida consagrada, non?
Sí, está vinculada á vida consagrada, e además que aí na Mariña temos a... Temos, hai varios institutos por aí de vida religiosa, para aí onde tais os outros, tais as monxas de Santa Clara, que é un instituto antiquísimo de vida consagrada, forma parte do povo de Ribadeu, porque estaban aí desde o século XIII, me parece. Un grupo de mulleres pois, que intentan vivir o Evangelio dunha maneira máis comprometida. É que son un foco de fé e de espiritualidade, non cabe dúda. Son unha luz tamén, por eso se supoño que se poñerían este día. Son a luz que ilumina o mundo. Sí. Pero non os que rezan por nosotros, os que non temos tempo a fillo de rezar, andamos máis despistados. E aí, además, é un sitio moi humilde onde se consagraron cos almas de moita santidade, sin dúda ninguna. Sí. É un tesouro para Ribadeo. É que ás veces non o vemos ou non queremos ver ou estamos noutra tesitura, pero sería unha lástima que un día que non houbera clarisas aí, porque xa digo, forman parte da historia e da esencia de Ribadeo. E pois en Mondoñedo están as concepcionistas, en Viveiro tamén, un grupiño, que é un instituto de vida consagrada española, que foi fundada en España polo cardenal Cisneros e máis o Santa Beatriz de Silva. E pois hai monxas por aí en Ferreira do Valadouro, en Burela, e que están cuidando pois dos nenos, cuidando de xente pois que está ao mellor en peligro de exclusión, e esas historias. E gracias a Dios pois vai habendo quen entrega a súa vida polos demais.
Van quedando menos. De momento. Va quedando menos, pero bueno, ainda queda alguna.
Sí. Son xente que non fai moito ruido, pero que realmente é unha llama de luz que está aí prendida. Eu recordo que estuve en as primeiras parroquias que levei, foi en Abadín, e había un grupiño de monxas, que agora xa non están, pero da Sagrada Familia de Burdeos, que eran como se non as vidas, pero o traballo que facían coa xente máis pobre, coa xente que máis o necesitaba, sobre todo xente sola, maior, que vivía naquelas parroquias da montaña, estaban pendientes de todo o mundo, especialmente da xente máis necesitada. Eu moitas veces pensaba, corres o riesgo de que a xente non se dé conta do labor tan precioso e tan bonito que están facendo estas mulleres. Non sei, ojalá que, home, sí, eran moi queridas, a verdade, fixaron que é unha despedida moi boa, pero era como un fogar de Nazaré aí, é como unha veliña encendida no medio do mundo. Ajá. Sin dúda, ninguna.
Pero hacían precisamente como di o Evangelio, ¿no? Polos, en plan caladiños, sin ir presumindo delo, simplemente estando aí e facendo.
Unha vida sinxela, unha vida de oración, además vivían con moita frugalidade, con unha hospitalidade grande, cada vez que chegabas ali tiñan unha incursión, tiñan un cafeíño, unhas galletas, facían elas tamén
postres
e cousiñas destas. Sí. Cousas, moita sinxaleza, pero non sei, que che daba unha sensación de decir, esta é a vida, tú, esta é a vida, non vivir para consumir, vivir para fardar, para aparentar, para posturear, para dar un maio. Todo unha fantasía, todo farelo.
Sí.
Unha palabra.
Que bon exemplo. Tería que aprender moito a sociedade de las entón,
¿verdad? Vale, pois estamos incapacitados para ver todas estas realidades do espírito que, como diste, non fan moito ruido, casi nin ruido ningún. Poden nos pasar desapercibidas e é unha clave hoxe para poder ser felices e para poder sobrevivir neste mundo de exceso de información, de exceso de consumo, de adicións, de historias que acaban con nosotros.
Sí, probablemente. Eso é o que lle falta un pouco a esta sociedade, a vida espiritual. Penso que non a ven e non saben atopala, ¿eh? Está complicado.
Sí, hombre, sí. É un pequeno tesouro, non cabe dúda.
Pues a ver, sepa la Candelaria, vemos la luz. A ver si así,
A ver, yo lo
un poquillo, un rayito.
quería.
Don Antonio Rúa, muchísimas gracias por hablar con nos este ratiño y contarnos
De
estas
nada,
cosas tan
de...
interesantes, ¿eh?
Venga,
Que pase
aperta,
una
espero
boa
todo.
festa, apertas.